Και πάλι με τα συγκινήσεως βρίσκομαι στο μέσο της αγάπης σας και ζητώ την επίκαιά σας εις το ότι ο σεβασμός σας εις την ευθέλεια μου είναι απέραντος και δεν βρίσκω κανένα λόγο που να σας προκαλέσω ικανοποίηση. Θα προσπαθήσω όμως με τις ευχές σας να σας υπομνήσω μέσα εις την βάση του προορισμού μας αυτά τα οποία μας χρειάζονται εις την εκτέλεση των χριστιανικών μας καθηκόντων. Τόσο φυσικά από την Ιεράν Παράδοση και Γραφή, όσο και από τους βιωματισμούς των ευλαβών γερόντων τους οποίους συναντήσαμε στη ζωή μας. Ξαναμιλήσαμε πάλι στην αγάπη σας και εξεθιάσαμε το νόημα του προορισμού. Καταλήξαμε δε στο συμπέρασμα του πρακτικού τρόπου της επιτυχίας του προορισμού μας, που δεν είναι λοιπόν τίποτε άλλο παρά ο όρος και λόγος και τρόπος της μετανοίας. Αυτός ακριβώς είναι. Δεν νομίζω ευστοχότερο πράγμα από αυτό, διότι εφόσον καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όντες λογικά όντα κατοικώναν και ομοίωσιν του Θεού πεπλασμένα και εξαγοραστέντα δια της θυσίας και του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχουμε καθήκον της ακριβούς απομιμήσεως του, καθώς ο Παύλος εθυμάστε μας παρακινεί: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Που σημαίνει λοιπόν το κέντρο του προορισμού μας στην παρούσα μας ζωή δεν είναι κανένα άλλο ή μην αντιγράψουμε το πρότυπό μας. Κατά δύο λόγους. Γιατί ο Κύριος μας δεν είναι τίποτε άλλον παρά διπλούς για μας Κύριος και καταφύσιν ως δημιουργός και κατ' οικονομίαν ως ανακαινιστής και εξαγοραστής της ειδικής μας ζωής. Και επομένως η ζωή μας είναι πλέον καθήκον της ακριβούς απομιμήσεως του ειδικού του βίου. Τώρα όμως, επειδή απεδείχθη ότι η μεταπτωτική μας φύση εγκυμένη επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών δεν μας επιτρέπει να σταθούμε εις τους όρους της αναμαρτησίας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά σχεδόν καταλήγει αυτό το συμπέρασμα να είναι αδύνατον από την ανθρώπινη φύση και μόνον ένας ή το αυτός ο οποίος έζησε αναμαρτήτως, ο Κύριος μας. Και άρα το συμπέρασμα είναι ότι θα κατέβουμε στη δευτέρα βαθμίδα του καθήκοντος εις την μετάνοια. Εφόσον αναμαρτησία δεν υπάρχει, αναμάρτητη να μείνουμε δεν μπορούμε, κατά ανάγκη θα μένουμε μετανοούντες. Και τι σημαίνει μετάνοια? Και άλλοτε το υπομνήσαμε, επειδή όμως είναι εύστοχο και τόσο πολύ αναγκαίο και χρειώδες, δεν θα βαρεθείτε αν το επαναλάβουμε. Διότι είναι το απόλυτο μας καθήκον. Ο κεντρικός στόχος κάθε δραστηριότητός μας. Κάθε τι που είναι παράβασης και παρακοή κατά των γραφικών λόγιων είναι παράνοια. Είδατε τι έλεγαν οι προγονείς μας? Το ενθυμίστε. Νους ορά και νους ακούει. Δικαίως λοιπόν, κάθε τι που είναι παράλογον, που δεν είναι έλλογον και άρα δεν είναι νόμιμον και άρα δεν είναι φυσικόν, αυτό λέγεται παράνοια, εσφαλμένη κρίση των νοημάτων, την οποία επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Προηγείται η εσφαλμένη κρίση. Η εσφαλμένη κρίση έχει την εσφαλμένη απόφαση και μετά η εσφαλμένη εφαρμογή είναι η κατενέργεια αναμαρτία, είναι το στόμα του θανάτου. Δικαίως λοιπόν τώρα αναζητούμε την μετάνοια, δηλαδή την επιστροφή του νου εις την βάση του, στην πραγματική του θέση, ούτως ώστε από εδώ και μπρος και πάντοτε στη ζωή μας να μην κάνουμε παράχρηση των νοημάτων. Πάνω στην οθόνη της διανοίας ξαπλώνεται η εικόνα. Σε εμάς τους ανθρώπους μόνον εικονικά συλλαμβάνονται τα νοήματα. Μόνο στην αγγελική φύση δεν υπάρχει αυτό. Σε εμάς τους πεπτοκότας ιδίως ανθρώπους, κάθε τι το οποίο δημιουργείται μέσα μας ως έννοια είναι εικονική. Πάνω στην εικόνα της φαντασίας, στην οθόνη μάλλον, πέφτει μία εικόνα και καλείται ο νους να την ψηλαφίσει την εικόνα. Σας κάνω μια ανάλυση. Μια ανάλυση να δείτε με τι τρόπον εργάζεται ο νους, με τι τρόπον συλλαμβάνεται είτε το καλό είτε το κακό. Αφού η εικόνα αυτή ξαπλωθεί και ζωγραφιστεί πάνω στην οθόνη της διανοίας, είναι η τοποθεσία του νόους. Τότε ο ίδιος ο νους παίρνει την εικόνα και την ερευνά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι όμορφο που είναι! Πώς να το αποκτήσω? Πώς να το βρω και γρήγορα και πολλά και φθηνά? Τότε ερεθίζονται οι δυνάμεις της ψυχής, η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Είναι τα μέλη της ψυχής, τα οποία ο νους που είναι η κεφαλή τα ερεθίζει και τα προκαλεί εις τη συμπαράσταση του δικαστηρίου. Τι είναι αυτή η εικόνα? Τι είναι αυτός ο λογισμός? Πρέπει να μείνει ή να φύγει? Και τότε καλείται η φρόνηση να ελέγξει την εικόνα. Καλό είναι αυτό το πράγμα? Χρήσιμο? Μετά έρχεται η σοφροσύνη να το κρίνει, αφού αποφασίσει ότι είναι καλό. Τότε η σοφροσύνη αποφασίζει ότι ναι, χρειάζεται να γίνει. Τότε η δικαιοσύνη υπογράφει την πράξη και έρχεται η ανδρεία να την εφαρμόσει πρακτικά. Και τότε εκτελείται το έργο. Εάν ήταν καλή η εκλογή του νοός και λειτουργήσαν δικαίως οι δυνάμεις της ψυχής, τότε λοιπόν η πράξη είναι αρετή και ο άνθρωπος ακούει «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ». Εάν όμως η εκλογή έγινε κακή, τότε όλα ανετράπησαν και η πράξη είναι αμαρτωλή, είναι παράλογη και υπόκειται στην δικαιοσύνη του Θεού. Αυτά γίνονται σε μόρια δευτερολέπτου, σχεδόν σε χρόνων που δεν μπορεί να περιγραφεί. Με τόση ταχύτητα ο νους εργάζεται αυτόν τον τρόπο της συλλήψεως των σκέψεων και της αποφάσεως για την δράση. Τα είπα, ξέρετε γιατί? Για να μην είστε πρόχειροι στις αποφάσεις. Διότι από εκεί εξυκνείται η ζωή μας. Από την απόφαση του ναι ή του όχι. Τότε λοιπόν, για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να αναχαιτήσουμε τον νου να σταθεί στο καθήκον του, του βάζουμε σαν όριο, σαν πιδάλιο, σαν τιμόνι των νόμων του Θεού. Διότι ακριβώς εκεί ατενίζουμε. Πάντα ήμουν εξαστήν σαν ελεύθερες προσωπικότητες, αλλά ού πάντα συμφέρει? Αν και πάντα ήμουν εξαστήν, ού και εξουσιαστησόμεθα υπότινος. Έτσι λέει η Γραφή. Η Γραφή μας λέει ότι μετά την πτώση επήραμε την κατρακύλα και χάρη της ελευθερίας που μας έχει δώσει ο Θεός νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ελεύθερη χρήση οποιασδήποτε ειδική μας αποφάσεως. Αλλά η Γραφή λέει πάντα ήμεν εξαστήν, αλλά ού πάντα συμφέρει. Γιατί ο λόγος της υπάρξεως μας εδώ είναι παράλογο να φανταζόμεθα ότι είναι τούτα τα φαινόμενα. Εδώ είμαι θα εξόριστη εκτίωμε την ποινή μας σε μια απέραντον φυλακή μέσα στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και στενάζομεν έως ότου να απεκδιθόμεν των φόρτων αυτού του σώματος και να ενδυθούμε την μακαρία ελπίδα από την καλή μας επιλογή, από την καλή μας ενέργεια, με την αίσθηση εν Θεό ότι αποκαταστήσαμε τα σχέσεις μας με τον Θεό ή με θα κληρονόμη των επαγγελιών του, και έτσι ενεδύθημε την εικόνα του επουρανίου και έτσι στενάζομεν πότε να απεκδηθούμε τούτο που φορούμε και να ενδυθούμε των νέων, των καινών άνθρωπων, των κατά Θεών χτιστέντα που αποκτήσαμε με την έλλογον και σωστή απόφαση και με την έλλογον και σωστή ενέργεια και δράση. Εδώ είναι η πρακτική μορφή της μετανοίας. Άρα δηλαδή, αν μας ερωτήσει κανείς τι είναι ο προορισμός μας εδώ, πρέπει να το πούμε ότι είναι η μετάνοια. Ζούμε για να μετανοήσουμε. Ζούμε για να μετανοούμε. Συνέχεια να μετανοούμε. Εφόσον καν μία ημέρα έστει η ζωή μου και αυτή είναι αμαρτωλή. Λοιπόν, ο θείος φόβος είναι εκείνος που γεννιέται από την πίστη. Και αφού γεννηθεί από την πίστη ο θείος φόβος, είναι το τιμόνι που μας εμποδίζει ότι ου πάντα συμφέρει. Και τότε πιδελιοχούμεν τις αποφάσεις και τις ενέργειες μας βάσει του θείου νόμου. Βάζουμε σαν πρότυπο μας μπροστά το σύνταγμα βάσει του οποίου κινούμεθα σαν χριστιανοί και επομένως ξέρουμε ποια είναι τα καθήκοντά μας. Λοιπόν, ελέγχουμε τον νου να μην κάνει κακές αποφάσεις, ελέγχουμε τις πράξεις να είναι κατά Θεόν, και τότε ο άνθρωπος μετανοεί, ορθοποδεί. Ο θείος φόβος, ο οποίος γεννάται από την πίστη, μας προκαλεί συνεχώς στο καθήκον. Είναι ο χωροφύλακας, ο οποίος μας υποδεικνύει τα καθήκοντά μας και μας ελέγχει στις παραβάσεις. Εάν λοιπόν εμείς κρατήσουμε την γραμμή αυτήν καλά και εις μεν τα κακά τα οποία επράξαμε μετανοούμεν και δεν επανερχόμεθα και αρχίσουμε να ενεργούμε τα αντίθετα που είναι οι αρετές, τότε αρχίζει η πραγματική ανιούσα. Μπήκαμε μέσα εις τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την απάγουσαν εις τη ζωή. Η αντίθετη πηγαίνει εις άλλες κατευθύνσεις. Λοιπόν, οι βάσεις λοιπόν είναι αυτή. Μην ξεχνάμε, η χριστιανική μας αποστολή και η ιδιότητα είναι ομολογιακή. Μην πλανούμεθα λοιπόν. Είναι και το άλλο. Υπάρχει μια μεγάλη αδιαφορία, την οποία αντικρίζουμε μόνο στις γενιές τις δικές μας. Εις των Μωσαϊκών νόμων εδιέταζεν τότε στους ανθρώπους που ήσαν πολύ εισαγωγικοί, υπό τη σκιάν και μόνον, όχι την πραγματικότητα, να μελετούν ημέρας και νυχτός μέσα εις των θείων νόμων, για να μαθαίνουν πληρέστερα το θείον θέλημα και να μην πλανούνται να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό δεν υπάρχει στη δική μας γενιά και με τα λύπης μου το διαπιστώνω όπως και εσείς. Αν ρωτήσουμε σήμερα τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας μας κατά πόσον γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, θα βρούμε βαθιτά την άγνοια. Κάθε άλλον που είναι άσχετον με αυτό μπορεί να γνωρίζουν. Αργόσχολα πράγματα και μάταια σε εκείνα έχουν επίδοση. Το τι είναι το θέλημα του Θεού πολύ λίγοι το ξέρουν, και μάλιστα το ξέρουν εσφαλμένα, νοθεμένα, ελλιπώς. Να και ένα καθήκον από εδώ. Άρα το εν τω νόμου αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός είναι καθήκον μας πλέον. Και αυτό. Διότι αν δεν γνωρίζουμε κάτι, πώς θα το φυλάξουμε? Και όταν ακόμα γνωρίζουμε, είναι τόσο δεδαλώδης ο εχθρός μας και πονηρός, που με κάθε τρόπον πονηρών και ευλογοφανή είναι έτοιμος να μας το αρπάξει, να μας αποπλανήσει, και πόσο μάλλον όταν αγνοούμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η χριστιανική μας ζωή, η χριστιανική μας ιδεολογία, ας το πω έτσι, είναι ομολογιακή. Γιατί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ενθυμίστε, μας είπε που είναι λυπηρόν αυτό, διότι η απόλυτος παναγάπη, πόσο μιλά αυτές τις λέξεις. Είπε ότι όσοις με ομολογήσει θα τον ομολογήσω, όσοις με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Εδώ μας έκλεισε κάθε περιθώριο. Δεν υπάρχει εδώ ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη τροπολογία. Δεν υπάρχει λοξός δρόμος. Είναι ένα ναι και ένα όχι. Άρα αυτό μας γεννάει φόβον. Βλέπετε λοιπόν ότι ο φόβος του Θεού είναι η βάση. Και χωρίς θείον φόβον ο άνθρωπος δεν μπορεί τίποτε να κάνει. Και ο θείος φόβος ενεργούμενος κατάλληλα με την ακρίβεια της συνειδήσεως γεννάει το δεύτερο από αυτό μεγαλύτερο, τον θείον ζήλο. Που ο θείος ζήλος είναι τα καύσιμα. Είναι η δραστηριότης που μπορεί ο άνθρωπος να νικάει την φιλαυτία του, την φυγομαχία, να είναι ανδρείος, να είναι ομολογητής. Διότι αλλιώς ίσοι να αποθάνομεν, άρα και συζήσομεν. Αλλιώς αρνησόμεθα. Κακήνος αρνήσεται ημάς. Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Ή θνήξεις ή άρνησης. Φοβερό πράγμα. Και το είπεν η αυτοαγάπη. Ίσοι να αποθάνομεν, λέγει. Μαρτυρούντες συνέχεια κατά τον νόμον της ακριβούς συνειδήσεως. Τότε θα συζήσομεν με τον προαποθανόντα το σταυροθέντα για μας. Αλλιώς αρνησόμεθα. Κακίνος αρνήσεται ημάς. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Επομένως το θέμα δεν είναι όπως νομίζει κανείς απλούν. Είναι μεν χρέος, αλλά χρέος υπεύθυνων. Χρέος καθήκοντος. Αν δεν το πάρουμε το πράγμα έτσι, τότε μένουμε χλιαροί. Μα είδετε τι λέει. Σε ήθελον είτε κρύων είτε ζεστών. Χλιαρών θα σε εξεμέσω από το στόμα μου, λέει η Αποκάλυψη. Λοιπόν, ο ζήλος της μετανοίας είναι το κεφάλαιο του καθήκοντός μας. Ζούμεν για να ομολογούμεν. Ακριβώς αυτός είναι ο λογαριασμός. Και αυτό είναι που άφησε ο Κύριος μας, διότι εφόσον δια του Σταυρού του κατεργάστη την σωτηρία και δεν απέλειπε τίποτε να ολοκληρώσουμε, να συμπληρώσουμε εμείς. Εμείς πιστεύουμε εις τον Θεό και κατευθείαν μας λογίζεται εις δικαιοσύνη. Και το αίμα Ιησού Υιού του Θεού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Τότε λοιπόν λέμε, εφόσον είναι έτσι, γιατί υπάρχουμε? Εφόσον την σφραγίδα του αίματος του Κυρίου μας δια των μυστηρίων της Εκκλησίας το πήραμε από το βάπτισμα, ποιον λόγο έχει η παράταση στη ζωή μας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα του καθημερινού κινδύνου? Γιατί δεν μας μεταφέρει ο Κυρίος μας εκ τούτου του θανάτου εις την ζωή, αφού εσφράγισε με τα ημαγμένα δάκτυλά του την άφεση των αμαρτιών μας και την είσοδο εις την ζωή? Αυτός είναι ο λογαριασμός της ομολογίας, αγαπητοί μου. Γιατί άφησε αυτό το κενό να γνωρίσει ο άνθρωπος για ποια αιτία βρίσκεται εδώ στην κοιλάδα του πλαθμόνος, σε αυτή την εξορία ως πρόβατον εμμεσολίκου, να ομολογήσει ότι δια την άρνηση της θείας εντολής έπαθε τη μεγάλη αυτή ζημιά. Και τώρα από εδώ και μπρος ζει με προσοχήν να μην ξαναεπαναλάβει την άρνηση, αλλά εις την θέση αυτής να τοποθετήσει την ομολογία. Να, αυτό είναι το καθήκον. Το ανέλησα. Ζούμε λοιπόν για αυτόν τον σκοπό. Ζούμε για να ομολογούμε αυτό που αρνηθήκαμε. Αυτό είναι αδύρι των καθήκων. Γιατί ο Υιός του Θεού μπορούσε και προστακτικά να διατάξει την επιστροφή μας, όπως διέταξε και συνέστη το σύμπαν. Είπε και γεννήθησαν, ενετήρατο και εκτίστησαν. Τι δυσκολεύεται ο λόγος του Θεού? Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεέν ο γέγονε. Μπορούσε προστακτικά και έκαμε ένα υπαινιγμόν ακριβώς αυτού του νόμου, και προσέξετε το να του ενθυμηθείτε. Πάτερ, λέει, όταν αντίκρισε το σταυρόν, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Δηλαδή να το πω με τη γλώσσα μας. Πατέρα, του λέει, δεν με αφήνει να τους ανασκευάσω με άλλον τρόπο. Να μην υποστώ την ατίμωση αυτήν. Υπάρχει μεγαλύτερη ατίμωση από το να ευρυστεί ο Θεός Λόγος, ο Δημιουργός του σύμπαντος, ο Συνοχεύς του σύμπαντος. Και όμως, αν και το ζήτησε με τα κραυγής ισχυράς, λέει ο Παύλος, ούκης οικουστεί. Έπρεπε να τοποθετηθεί βασικά, πρακτικά, νόμιμα, θέτικα, βέβαια, ο λόγος και ο νόμος και ο τρόπος της ομολογίας. Μόνο έτσι θα απέσβηνε την κατάρα της αρνήσεως. Και έτσι λοιπόν έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου ο αμνός του Θεού, ο αίρον την παγκόσμιον αμαρτίαν, για να καταστεί το πρότυπον της συνεχούς ομολογίας. Ποιος είναι εκείνος τώρα που θα αρνηθεί αυτό το καθήκον? Αυτό είναι, αδελφοί μου, το καθήκον μας. Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν, τρέχομεν προθήμως των προκείμενων ημιν αγώνα. Λοιπόν, είναι η ομολογία. Αυτός είναι ο λόγος που μας αφήνει να υπάρχουμε. Πρέπει να ξοφλήσουμε αυτό τον λογαριασμό. Δεν αρνήθηκαν οι πρόγονοι μας τον Θεό, την Θεία Προσωπικότητα, μα ούτε ο Αιός Φόρος. Μα δεν υπάρχει άρνηση. Είμαι τον Θεέ μου. Για να αρνηθεί κανείς ένα πράγμα και να το αποδείξει, πρέπει να έχει την δύναμη να το καταργήσει και να πει θετικά, αυτό το πράγμα, Κύριε, δεν υπάρχει. Όταν όμως ένα πράγμα υπάρχει και ένας άφρον λέει ότι δεν υπάρχει, δεν είναι γελίον το συμπέρασμα? Επομένως, άρνησης εις το Θείον πρόσωπον δεν υπάρχει ποτέ. Δεν υπήρξε, δεν θα υπάρξει. Κάνει εμείς αρνησόμεθα, λέει ο Παύλος, αυτός πιστός μένει. Με να πούμε όλοι μας, όλα τα στόματα μαζί, δεν υπάρχει ο Θεός, θα καταργηθεί ο Θεός? Εκείνος υπάρχει. Άρα λοιπόν, την άρνηση, η οποία είχε τα ολέθρια αποτελέσματα να μεταβάλει Ιταλίαν καλώς γεγονότα μέσα εις τον μύρο της φθοράς και του θανάτου και της διαστροφής, ήταν ακριβώς η παράβαση του Θείου θελήματος και όχι η άρνηση του Θείου προσώπου. Αυτή λοιπόν είναι η άρνηση, αδελφοί μου. Γι' αυτό και Θεός Λόγος έγινε υπήκοος, απόλυτα υπήκοος μέχρι θανάτου, για να αποδείξει το δικό μας φάλμα ότι έγινε από αυτήν την θύραν η έξοδος μας, και μόνον από αυτής θα γίνει πάλι η επιστροφή. Βλέπετε, η ανάλυση είναι για να πιστούμε όλοι μαζί ότι το θέμα του δικού μας προορισμού είναι η απόλυτος έννοια της ομολογίας, είναι η ακριβή στήριση του Θείου θελήματος καθηκόντος, όχι εξ επιλογής, όχι όσον θέλουμε και οπόταν, αλλά υποκείμεθα σε αυτό τον κανόνα, να γίνουμε υπήκοοι και να γινόμεθα συνεχώς, καθώς είναι και το πρότυπό μας. Αυτό αντιγράφουμε. Μη μητέ μου γίνεστε, λέει ο Παύλος, καθώς καγώ Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι το καθήκον μας, αδελφοί μου. Είναι ομολογιακό. Λοιπόν, το Θείον θέλημα είναι αυτό το οποίο μας έδειξε ο Κύριος μας πρακτικά, και μετά τα εκατομμύρια των Αγίων το εφήρμοσαν για να μας αποδεικνύουν μέχρι σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός και οι λόγοι του χθες και σήμερα και εις τους αιώνας ο Αυτός εστί. Ακριβώς. Τότε σφραγίζεται πάνω στόμα και καθίσταται υπόδικος άπας ο κόσμος στο Θεό με αυτόν τον παραδειγματισμό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η εντολή του Κυρίου μας είναι βαριές. Βαρύ εούκηση, λέει ο Απόστολος. Επομένως ζούμε, όπως είπα, για να ομολογούμε. Το καθήκον μας είναι να ερευνούμε ποιον είναι το Θείον θέλημα. Αυτό και μόνον υπερέχει και αυτής ακόμα της ζωής. Έτσι είναι. Βλέπετε λοιπόν, αυτό οι πρόγονοι μας, αυτό τα νέφη των μαρτύρων εφήρμοσαν και γέμισαν τον ουρανόν και δημιούργησαν τη θριαμβεύουσαν εκκλησία, τη μητέρα, την αναμονή μας. Είμεθα κι εμείς αυτής της μερίδος, αδελφοί μου. Είμεθα απόγονοι των Αγίων. Οι Άγιοι ήσαν οι πρόγονοί μας και είναι δεδοξασμένον ότι ανήκουμε σε αυτήν την ευλογημένη φυλήν. Δεν πειράζει μια μικρή παρέκκληση αν υπό αυτό το πράγμα. Θα τύχω συγγνώμης για την νεολαία αν το κάνω, που σήμερα ντρέπονται να ομολογήσουν ότι κατάγονται από αυτήν την φυλή, ότι είναι Έλληνες χριστιανοί. Ναι, είμεθα. Δεν καυχόμεθα φιλετικά. Δεν καυχόμεθα παράλογα. Ομολογούμε μόνο την αλήθεια. Ναι, αυτή η φυλή, η οποία εβάστασε εις τους ώμους της αυτή την αλήθεια, από την πρώτη ημέρα που διεφάνει, που απεκαλύφθη εις την γη, την σηκώσαμε στον ώμο και την κρατούμε σφιχτά, γιατί πληρώνουμε τον φόρο. Πληρώνουμε αφιδώς τον φόρο, το αίμα και το δάκρυ, που καμία φυλή δεν μπόρεσε να κρατήσει. Λοιπόν, δεν είναι το έθνος το οποίο προώρησε ο Κυριός μας όταν εκατηράστη τους Ερηνείας του Άδου και τους είπεν αρθίσετε αφημόνη βασιλεία και δοθήσετε έθνη, ενικός αριθμός. Ποιούντι τους καρπούς αυτής. Να λοιπόν ότι αισθανόμεθα υπερήφανοι ότι ανήκουμε σε αυτήν την κληρονομία, έχοντες τόσο νέφος των προγόνων μας που επλήρωσε τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Όλα τα χώματα της γης μας είναι ποτισμένα με αίματα και υδρότες των προγόνων μας, των ηρώων της πίστεως μας. Λοιπόν, είμαι θα συνεχιστέ αυτής της ευλογίας. Δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα προδώσουμε, δεν θα συστήλουμε τη σημαία. Θα την κρατήσουμε αναπεπταμένη, να βλέπουν οι υγιείς οφθαλμοί, εάν υπάρχουν, εις την τετραπέραντον, ότι εδώ υπάρχει και κρατείται η αλήθεια, όπως την παρέδωσε η αυτοαλήθεια που περπάτησε μαζί μας. Αυτό είναι, αδελφοί μου. Επομένως, επί το προκείμενο, είπα ότι είμαι θα Έλληνες χριστιανοί και επιμένω να το μάθουν τα παιδιά μας, να μην τρέπονται, να φτύνουν εις τους καννιβάλους που διαστρέφουν την ιστορία. Δεν είμαι θα σύνον θύρευμα εθνών, είμαι θα απόγονοι των προγόνων μας, είμαι θα απόγονοι των ηρώων, είμαι θα των ηρώων γεννήματα. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Δεν υποχωρούμε. Γιατί δεν ακούστηκε το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδερφοί, στην τετραπέρατον, στις ημέρες που οι Απόστολοι, όντες Εβραίοι και όχι Έλληνες, ομιλούνται στη δική τους γλώσσα, ευρισκόμενοι στη Ρωμαιοκρατία, εκήρυξαν το Ευαγγέλιο και το άκουσαν όλες οι φυλές. Πού είναι τώρα που το κρατούν? Γιατί εμείς το κρατούμε? Τι παραπάνω έχει δώσει σε μας ο Θεός? Τι ιδιαιτερότητα έχει η δική μας η φύση? Έχει ένα: την ευγένεια να γνωρίζει ποια είναι τα τίμια και τα τιμαλθή και να τα πληρώνει ακριβά και να τα συγκρατεί. Δεν είναι αξία επένων η φυλή αυτή? Δεν θα την προδώσουμε λοιπόν. Ζήτω η φυλή. Να το μάθουν τα παιδιά και να αισθάνονται ρίγος ενθουσιασμού. Πρώτον, γιατί είναι απόγονοι της κληρονομιάς και είναι απόγονοι των ηρώων που μας το παράδεισαν μέχρι σήμερα αλόβητων και ακέραιων. Λοιπόν, μπρος. Όλοι μας η μετάνοια. Με συνείδηση ακριβίας ατενίζομαι συνέχεια εις το Θείον θέλημα και είμαι θα έτοιμη ανά πάσαν ώραν. Οποιανδήποτε μορφή το περιστασιακόν κακόν, είτε εκ του διαβόλου, είτε εκ των οργάνων του, είτε εκ της διαστραμμένης φύσεως, είτε εκ τούτων των ιδίων πραγμάτων που προσβάλλει να μας αποπλανήσει, θα φωνάξουμε με στεντόρια φωνή: είπα εγώ πίσω μου σατανά, Κύριον τον Θεό μου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρεύσω. Αυτή είναι η πραγματικότης. Όντες είστε σε πάλξη ζωντανή, προσέχουμε την προσβολή, ζούμε για το Θείον θέλημα, για κανέναν άλλο σκοπό. Και αν ο περμήγεννητο εξ απειρίας, εξ αγνωσίας, εξ αδυναμίας ολισθήσομεν, θα παραδίδουμε τα όπλα. Αμέσως σαν ελαττήρια όρθιοι θα σταθούμε. Θα φωνάξουμε στον Θεό Πατέρα με παρησιανική: Πανάγαθε, μη το γράφεις. Ολίσθησα, λάθος έγινε, μη μου το γράφεις. Γνωρίζεις σαν Θεός ότι ουδέποτε προετέθη να σε αρνηθώ. Αλλά εγελάστηκα. Ήμαρτον, Κύριε, ήμαρτηκα. Και ακούμε αμέσως όπως ο Δαβίδ από τον Νάθαν: παρεβίβασε Κύριος το ανώμημά σου. Και όρθιοι πάλι στην έπαρξη συνεχίζουμε την πορεία με έναν σκοπό: την αείποτε ομολογία. Ζούμε για να ομολογούμε. Τι ομολογούμε? Το θέλημα του Κυρίου μας. Και ποιος είναι αυτός? Το κέντρο της αγάπης μας. Αυτός είναι και κανένας άλλος. Ζούμε για αυτόν. Για αυτόν και υπ' αυτόν και δι' αυτόν και προς αυτόν ατενίζομαι. Αυτές είναι οι γραμμές του προορισμού μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Λοιπόν, με ζήλον, με προθυμία, μπρος στην έμπαρξη. Μη χανέτε το θάρρος. Γιατί ξέρετε, όπως και άλλοτε ετώνησα και πάλι θα το υπώ, διότι είναι μια μεγάλη πληγή εις τον σύγχρονο άνθρωπο. Κατά τη γνώμη των πατέρων, όταν ο εχθρός μας μένεται και μεταχειρίζεται όλους τους δεδάλους, όλους τους δεδάλους της δικής του πονηρίας για να μας αποπλανέσει, δεν έχει νόημα εις το να μετρήσει την έκταση της αμαρτίας. Γιατί ξέρει ότι ιδάν ημέρα επιστρέψει αμαρτωλός εκπλάνης οδού αυτού, ο Θεός σου μη μνηστεί των ονομιών αυτού. Και επομένως έχασε τον κόπο του. Αλλά εκείνο το οποίο προσδοκά είναι το δεύτερο. Και προσέξετε το παρακαλώ. Όπως μετά το τραύμα επακολουθάει ο πόνος, έτσι μετά το σφάλμα επακολουθάει αποθάρρυνση, η οποία αν δεν πολεμηθεί γίνεται απογοήτευση. Και αν παραμείνει γίνεται απόγνωση. Αλλά ούτε το τραύμα ούτε ο πόνος είναι φυσικά φαινόμενα, είναι συμπτώματα. Έτσι λοιπόν, να μην ποτέ αποθαρρύνεστε διότι συνέβη λάθος εις τον δρόμο μας προς το εμπρός. Αλλά αν θα στη ζωή δεν υπάρχει, αδελφοί μου, καμία ημέρα στην ζωή μόνο. Άρα τι απόκειται? Απόκειται σε εμάς η συνεχής, η πιεζομένη μετάνοια. Μετανοούμε, ζητούμε συγγνώμη. Κοίταξε την αγαθότητα του Θεού. Ενίαν ημέρα επιστρέψει ο αμαρτωλός εκπλάνησε οδού αυτού, ομίμνηστο των ονομιών αυτού, λέει. Ποιος άλλος λόγος παρήγορος από αυτόν υπάρχει? Και αν Μυριάκης έπεσες, λένε οι πατέρες, Μυριάκης ανίστα, διότι στον Θεό δεν υπάρχουν αριθμοί. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο να συνεχίζεται την μετάνοια. Εάν λοιπόν βάλουμε σαν πρόγραμμα μας το καθήκον ότι είμαι θα υποχρεωμένη να φυλάγουμε το Θείον θέλημα, τότε μας γίνεται αυτό μέσα μας συνείδησης. Και η συνείδηση αυτή, ξέρετε ότι δημιουργείται, υποβιβάζεται, υποσταθμίζεται και ανακαινίζεται. Κοιτάξτε να δείτε πεπλανημένους ανθρώπους που εργάζονται με φανατισμό. Δημιούργησαν εσφαλμένη συνείδηση. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παντελώς αδιάφοροι. Έρχονται σε ένα είδος πορώσεως. Απέσβεσαν τούτη τη συνείδηση. Και μόνοι εκείνοι οι οποίοι έχουν ως νόημα της ζωής τους την ακρίβεια των εντολών, κατά την παράδοση της πατερικής μας γραμμής, μόνοι αυτοί κρατούν τη συνείδησή τους όταν προσέχουν εις τη μετάνοια τους και διορθώνουν τα σφάλματα με επιστροφή. Και τότε η συνείδηση, σαν ένας καλός συνοδοιπόρος, μας γίνεται ένας πιστός φίλος και σύντροφος και βοηθός. Λέει κάτι στη γραφή που μεταφορικά συμβολίζει τη συνείδηση. Το ενθυμάστε νομίζω. Πρόσεχε, λέει, έως σου ή εν τη οδό μετά του αντιδίκου σου και να συναλλαγείς μαζί του. Μήπως σε παραδώ το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη. Λέγωση, ου μη εξέλθεις εκείθεν έως σου αποδώσεις και τον έσχατον κοδράντη. Το είπε ο Κύριος μας και αυτό εννοεί τη συνείδηση. Ο αντίδικος ημών είναι η συνείδηση. Προσέχετε, λέει, όσον καιρό συμπαδίζετε με την υγιή συνείδηση, να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας καλά. Διότι αν δεν φροντίσετε γι' αυτό και έρθει η ώρα της αδυναμίας και σας παραδώσει στην κρίση και η κρίση εις το δικαστήριο, θα σας κλείσουν φυλακή και δεν σας γλιτώνει κανείς από εκεί. Αυτό εννοεί, αντίδικον εννοεί τη συνείδηση. Όλα τούτα είναι εκείνα που συνεχώς διαπιστώνουν το καθήκον μας ότι ζούμε για να μετανοούμε, αδελφοί μου. Δεν μπορούμε να μείνουμε αναμάρτητοι. Μπορούμε να μετανοούμε. Μα δεν θέλει ο Θεός τίποτε. Δεν ζητάει ύλη. Δεν ζητάει χρήματα. Δεν ζητάει κόπον. Δεν ζητάει τίποτε άλλο. Ζητάει την συντριβή. Να ομολογήσει ο άνθρωπος, να πει Κύριε όντως ήμαρτον. Να ομολογήσει σε ένα λειτουργό της Εκκλησίας τα σφαλματά του και να ακούσει την άφεση. Αυτό το τόσο φθηνό πράγμα. Μα πολλές φορές οι ίδιοι μας δεν αλληλοεξομολογούμεθα από ένα χόμπι, από έναν αστεϊσμό. Ένας με τον άλλο μας. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Αλλά όταν ξέρουμε ότι εάν αυτό δεν γίνει, χάνουμε την αιωνιότητα. Αυτό το τρομακτικό. Μα είναι η αιωνιότηση απέραντη. Φρίτουν τα πνεύματα όταν ακούσουν την έννοια της αιωνιότητος. Είδατε τι λέει τότε για τους δημονιζομένους ότι παρακάλεσαν τον Κύριο μας οι δαιμονιζόμενοι, «Κύριε, μη αποπέμψεις εμάς στη γέννα. Σε παρακαλούμε, μην μας στείλεις εκεί. Άφησε μας να μπούμε μέσα στους χείρους». Και η ασπλαχνία του τους επέτρεψε. Εφοβήθηκαν τη γέννα που είναι δημιουργημένη για αυτούς. Διότι βλέπετε, το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Φρύτουν αυτοί. Λοιπόν, και αυτός είναι ένας σωστός παράγων για να μας ερεθίζει στον φόβο του Θεού. Εδώ δεν υπάρχει, όπως είπα ενδιάμεσο, ένα και ένα κάνουν δύο. Ή θα αγωνιστούμε να ευρισκόμεθα με τη μερίδα του καλού και άρα υπό τη σκέπη του Θεού, ή εκ διαμέτρου θα καταστραφούμε. Αυτό είναι ζωντανό. Είναι τόσα παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε αυτά. Ομιλούμε σε πιστούς. Λοιπόν, αλλά μην γίνεται να μας απασχολεί η γέννα. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτήν? Εμείς έχοντες απόδειξη της παναγάπης του Ιησού μας, ότι αγαπήσας τους ιδίους, εις τέλος αγάπησαν αυτούς. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς συγκινούμεθα και προσπαθούμε να αγαπήσουμε και εμείς τον Θεό. Εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας, εξ όλης δυνάμεως. Και είναι η πρώτη εντολή. Αυτό είναι το καθήκον. Αλλά εφόσον εν τον νόμο αυτού δεν μελετούμε ημέρας και νυχτός, επάθαμε άβλυνση. Εξεχάσαμε τον στόχο και τον σκοπό και καθένας νομίζει ότι είναι εργαλείο μιας παγκόσμιας βιομηχανίας και μόνο. Λοιπόν, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Επομένως, μηδεμίαν εμμηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία. Αλλά εμπαντή συνιστώντε σε αυτούς γνησίους δούλους του Κυρίου, που ημέρας και νυχτός μεριμνούν μόνο για την φυλακή του θέληματός του. Πρόθυμοι στην μετάνοια να ερεθίσουμε μέσα μας των θείων φόβων, και ο φόβος να φέρει τον ζήλον, και ο ζήλος να σηκώσει το βάρος, και ελεύθερα και άκομα και πρόθυμα να εργαστούμε τεστίες εντολές, να δεχθούμε μέσα μας τον ανακαινισμό, να δεχθούμε μέσα μας την επιστροφή της χάριτος που διώξαμε δια της παραβάσεως των εντολών, δια της αμαρτίας. Κάθε παράβασης και παρακοή, ετόλιζε ο Απόστολος, έλαβαν ένδικο μισθαποδοσία. Λοιπόν, εάν τούτο έχουμε, τότε αρχίζει η Θεία Χάρις μέσα μας να χτίζει, αγαπητοί μου. Και τότε το άγχος που μας κρατάει, το κενό που αισθανόμεθα, θα μακρυνθούν. Γιατί λέγεται κενόν? Λέγεται κενόν γιατί κάποιος ήτο εκεί και έφυγε και έμεινε ο τόπος κενός. Ποιος είναι αυτός που ήτο και έφυγε? Η Θεία Χάρις. Αυτή είναι. Τρισύνθετος ήταν ο άνθρωπος. Ψυχή και σώμα και χάρις. Με την πτώση εχάσαμε την χάρη. Μα ήρθε ο Κύριός μας και δια του Σταυρού του μας έδωσε πολυπλασίως. Παραπάνω, υπερέκεινα. Διότι η πρώτη μας θέση είναι το δουλική. Η δευτέρα μας είναι η οική. Λοιπόν, αυτή την Θεία Χάρη δεν αισθανόμεθα να πάλι μέσα μας και αισθανόμεθα το κενόν. Αυτή θα την προκαλέσουμε δια της μετανοίας, αδελφοί μου. Διότι αναμαρτησία δεν υπάρχει. Δια της μετανοίας ανακαλούμε πίσω την Θεία Χάρη και τότε πάβει να υπάρχει το κενόν. Συμπληρώνεται, γεμίζει με την παρουσία της χάριτος. Και τότε θα αρχίσουν εις τον τόπο που ήσαν οι πρώτερες κακίες να φυτρώνουν, να ανθούν οι αρετές. Και τότε το Πανάγιον Πνεύμα σαν μέλισσα που κάθεται στα άνθη θα ευρίσκεται εις ενδυμούσαν κατάσταση μαζί μας. Τότε πού είναι τα κενά, πού είναι τα άγχη? Τότε αισθανόμεθα ότι όντως η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημώνεστην. Να, αυτή είναι η καρπή. Αυτά σας τα ομιλούμε και από την εμπειρία, όχι μόνο από τη μελέτη. Διότι όπως είπαμε, ο Ιησούς μας χθες και σήμερα και εις τους αιώνας είναι ο ίδιος. Λοιπόν, εκεί που είναι οι αρετές και υπάρχει μέσα ο ζήλος και η θέρμη, τότε ο άνθρωπος είναι έτοιμος για αυτοθυσία. Τότε να δείτε ότι εκλείπουν όλα τα σκάνδαλα τα οικογενειακά. Διότι εκεί που πάλι μέσα η αγάπη του Θεού, την οποία γεννάει συνεχιζομένη παρουσία της χάριτος, τότε ο άνθρωπος δεν θυμώνει. Είναι πραής, είναι ανεκτικός. Και αν τον υβρίσεις δεν ομιλεί. Και αν του πάρεις τα δικά του, τα δίνει εκ προημίων ο ίδιος. Να λοιπόν που θα έρθει η ειρήνη στην οικογένεια. Να που θα λυθούν τα προβλήματα τα τόσο καυτά που μαστίζουν την κοινωνία μας και τη σημερινή μας γενιά. Προκαλέστε την Θεία Χάρη μέσα σας. Αυτή λείπει, αδελφοί μου. Αυτή λείπει. Σας μιλούμε από την εμπειρία, είπα, και μην παρεξηγηθώ. Δεν αυτοπροβάλλομαι, αλλά ομιλώ με πάθος για την ειδική σας ωφέλεια. Εμείς είμεθα 45 και με τους επιπροσθέτους γινόμεθα 50 και 60 και ζούμε τόσο αρμονικά σαν να μην υπάρχει μεταξύ μας διάφορα, σαν να βγήκαμε όλοι από την ίδια αγκοιλιά. Εσείς είστε ανδρόγυνα, σύνεμοι και σύσσωμοι, και όμως έχετε τόσα κενά, τόσες θλίψεις μαστίζουν. Λείπει αυτός που παρηγορεί, ο παράκλητος. Έτσι λέγεται. Το Πανάγιο Πνεύμα λέγεται παράκλητος. Λείπει. Το έδιωξε η αμαρτία. Πετάξετε την αμαρτία αφού δεν την θέλετε. Αλίμονο, ποιος θέλει την αμαρτία? Και να έρθει η Θεία Χάρης να σας δροσίσει. Αυτό ήθελα να σας ενθυμίσω. Αυτό είναι πραγματικό της. Δεν υπάρχει μεταξύ μας διαφορά. Ζούμε τόσοι πολλοί μαζί, από όλη την γη, από όλες τις γενιές, από διάφορες ανατροφές και γλώσσες και ήθη και έθιμα. Και όμως έχουμε τόση συμφωνία. Όσοι μας πλησιάζουν, πολλά και ειλικρινώς σας εξομολογούμε. Μου έχουν πει εμένα ειδικά: «Πάτερ, θέλουμε κάτι να σου πούμε». Και βέβαια τους επιτρέπω να μου πούν. Και μου λένε ακριβώς αυτό. «Πάτερ», λέει, «εγώ με τη σύζυγό μου και τα δυο μου τα παιδιά δεν μπορούμε να μονιάσουμε». Πώς μονιάζετε εσείς τόσοι άνθρωποι μαζί? Και βλέπω μαζί σας να υπάρχει τόση γαλήνη, τόση χαρά, τόση προσύνεια, τόση συμφωνία. Εμείς γιατί τρογόμαστε? Λείπει ο παράκλητος. Έξω η αμαρτία. Να μπει ο παράκλητος να δροσίσει τις καρδιές μας. Και όχι μόνο την προσωρινή ειρήνη να μας δώσει, αλλά και την αιώνιον. Αυτός εστίν ειρήνη ημών, ο ποιής σας τα αμφότερα έλ. Τα αμφότερα έν. Όλες τις διαστάσεις θα τις ενώσει, θα μας κάνει ένα. Η Θεία Χάρις, το Πανάγιο Πνεύμα, μα είναι μέσα μας. Το πήραμε από το βάπτισμα. Ευρίσκεται μέσα μας δυνάμει. Χρειάζεται να το κάνουμε και ενεργεία για τη στηρίξη ως των εντολών. Να τι λέει ο Κύριος μας, να το ενθυμηθείτε. «Μόνον ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς». Και ο κατά αυτόν τον τρόπον τηρώντας εντολάς μου και άρα αγαπώμαι, αυτός αγαπηθήσεται υπό του πατρός μου και εγώ και ο πατήρ μου ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε. Να, αδερφοί μου, απλά, δεν είναι παραβολή, δεν είναι αλληγορία, δεν είναι τροπολογία. Είναι η κατευθείαν αποκάλυψη. Εγώ και ο πατήρ μου ελευσόμεθα. Και πάλι επαναλαμβάνει και λέει, και εγώ εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Ιδού λοιπόν. Θέλετε τον Ιησούν? Σας πληροφορώ. Είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές του. Να κατέβετε τις εντολές και είναι εκεί μέσα. Βρέστε τον, αρπάξετε τον και μην τον αφήσετε να φύγει ποτέ. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Και έσω με αυτής εις Θεόν. Και έσον δε μη εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτου. Αλλά σε ποιους? Τους έχοντας τα εντολάς μου και τηρώντας αυτάς. Να τον προορισμό μας, αδελφοί μου. Αυτός είναι. Δεν είμαι θα εργαλεία βιομηχανικά. Ναι, μεν κινούνται τα χέρια μας και τα πόδια μας για την βιοπάλην, αλλά είμαι θα από τον ουρανόν. Είμαι θα ιή της βασιλείας. Είμαι θα κληρονόμη του Θεού και πατρός και συγκληρονόμη του Υιού αυτού. Πού είναι λοιπόν αυτά? Δεν σας απασχολούν? Δεν μας απασχολούν τα αγαθά τα οποία μας εχάρισε ο Θεός και είναι τόσα πολλά που επιθυμούν άγγελοι παρακύψε? Βλέπετε λοιπόν, αυτό είναι το νόημα. Αυτός ο ερεθισμός είναι απαραίτητος να υπάρχει, γιατί εμείς οι άνθρωποι μετά την πτώση εγίναμε βαρικάρδιοι. Ή ανθρώπων λέει, έως πότε βαρικάρδιοι? Έως πότε λοιπόν? Αυτό είναι το νόημα. Ο αφυπνισμός. Σήμερον, εάν τις φωνείς αυτό ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδίες ημών. Ιδού το σήμερον. Ανά πάσα στιγμή είναι το σήμερον. Εάν τις φωνείς αυτό ακούσετε. Ποια είναι η φωνή? Είναι η υγιής συνείδησης η οποία ελέγχει, να μην γινόμεθα παραβάτη, να ξυπνήσουμε ότι ζούμε για να ομολογούμε το Θεό θέλημα, για να ομολογήσει και μας ο Υιός του Θεού και τώρα και εις εκείνην την ημέρα ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων, ότι αυτοί με ομολόγησαν και τους ομολογώ. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι λοιπόν, όλοι μπρος με προθυμία εν ενή στόματι και μια καρδία ομολογούνται στον Κύριο μας Ιησούν Χριστόν, τον εσταυρωμένον για μας και μόνο. Έχουμε αυτόν πρόδρομον εις ελληνηθώτα εις τα Άγια και πρεσβεύοντα υπερ ημών, και μας αναβίβασε μαζί του υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Και αυτά είναι που επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν, διότι είναι οι κληρονομικές θέσεις της υιοθεσίας. Τώρα υπάρχει θεανθρωπισμός, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει η πρώτη κατάσταση των προγόνων μας που είτε δουλική. Υπάρχει η σύγχρονος κατάσταση που μας εχαρίστησαν αγαθά από τον Θεό τόσα και τόσα. Θέλω, Πάτερ, ή να όπου είμαι εγώ, ή να όσοι και αυτοί και θεωρούσει την δόξα την εμήν. Μα δεν συγκινούν αυτά. Μα σας λέω, αν οι καρδιές μας ήσαν από γρανίτη, δεν θα άντεχαν σε αυτά τα ακούσματα. Θα ράγιζαν, θα τράνταζαν. Μα η Θεού, κατά χάριν η Θεού, απολύτως η Θεού, με κληρονομική αξία, και εμείς νιστάζομαι. Έως πότε λοιπόν, βαρικάρδι? Έως πότε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, με θείομεν χωρίς κρασί? Επέμενα πολύ σε αυτό το θέμα και να με συγχωρείτε, γιατί από τα τόσα που ακούομεν καθημέρα διαπιστώνομεν ότι αυτή η πληγή είναι που υπάρχει σήμερα στην φυλή μας, στην φύση μας, στη γενιά μας. Εγίναμε βαρικάρδιοι, εξεχάσαμε τον σκοπό. Αν θυμηθούμε τον σκοπό και βάλουμε μπρος η ευγενική φυλή μας, η ευγενική